Viens elektronisko plašsaziņas līdzekļu darbības regulācija un uzraudzība, politikas mērķis, nodrošināt vārdu un uzskatu paušanas brīvību, sociāli nozīmīgu informācijas vispārēju pieejamību un netraucētu brīvas, demokrātiskas diskusijas uzturēšanu un attīstību, radot katram Latvijas iedzīvotājam iespēju patstāvīgi veidot viedokli par valstī notiekošajiem procesiem un tādējādi sekmējot viņa kā demokrātiskas sabiedrības locekļa līdzdalību ar šiem procesiem saistītu lēmumu izstrādāšanā. Slīpsvītra elektronisko plašsaziņas līdzekļu līgums politikas rezultatīvie rādītāji attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti faktiskā vērtība 2019 plānotā vērtība 2022 televīzijas programma pieejamība Latvijas iedzīvotājiem visā valsts teritorijā procenti no iedzīvotāju kopskaita elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālā stratēģija 2018-2022 gadam 99,8 vismaz vienas LR sabiedriskā pasūtījuma ietvaros veidotas programmas pieejamība radio zemes apraidē procenti no teritorijas elektronisko plašsaziņas līdzekļu nozares attīstības nacionālā stratēģija 2018-2022 gadam 99,299,8 valdības rīcības plāns 165.1166.3 167.269.1 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns ieguldījumi izdevumi kopā euro TSK vidējais amata vietu skaits kopā TSK 255 675 72 180 73 77 73 77 43 73 72 37 43 47 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 8  Latvijas radio programmu veidošana un izplatīšana 8 244 709 11 55 11 42 7 201 1 46 92 86 020 03 00 00 televīzija 4 50 10 17 20 23 7 70 43 670 73 20 73 07 73 07 73 0 70 90 73 0 4 00 00 komerciālās televīzijas un radio 1 670 051 0 53 403 103 728 403 128 403 0 58 003 0 5 00 00 galvā lietotājiem bez maksas izplatāmo programmu sarakstā iekļauto televīzijas programmu izplatīšana 1 800 001 800 001 800 001 800 001 99.00 līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums 521 481 raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji apraides atļauju retranslācijas atļauju, atļauju sniegt elektronisko plašsaziņas līdzekļu pakalpojumus pēc pieprasījuma izsniegšana, anulēšana, atjaunošana skaits 14999 izsludinātie konkursi uz brīvajām frekvencēm un par novadu ziņu sagatavošanu skaits 65555 monitoringa nodaļas analizētās raidstundas skaits 14973650 monitoringa departamenta analizētās raidstundas skaits 14000 14000 monitoringa nodaļas veiktās kabeļoperatoru pārbaudes. Audio un audiovizuālā satura pārbaudes skaits 7710 monitoringa departamenta veiktās kabeļoperatoru pārbaudes. Audio un audiovizuālā satura pārbaudes skaits 110-150 monitoringa nodaļas veiktās pārbaudes interneta un sociālo mediju vidē skaits 215 monitoringa departamenta veiktās pārbaudes interneta un sociālo mediju vidē skaits 30-45-70 radioprogrammu raida pjoms stundās skaits 44-02-29-44-08-44-08-43-44-08-43 televīzijas programmu raida pjoms stundās skaits 16-362-17-568-17-520-17-520.